Slovenské príslovie hovorí, učeniu niet konca. Naozaj. Učíme sa všetci, všade a počas celého života. Toto je podcast, v ktorom spolu s hosťami hovoríme o škole, celoživotnom vzdelávaní či učení sa vo voľnom čase. Víta vás Lifestarter, občianske združenie z Trnavy, kde pomáhame ľuďom rásť a objavovať vlastný potenciál. Naše aktivity, fotky, pozvánky či blogy nájdete na Lifestarter.sk, na našom Facebooku, Instagrame či YouTube kanáli. Prajeme vám veľa inšpirácie pri počúvaní tejto epizódy.
Na Slovensku máme školy, v ktorých prepadol už najmenej raz jeden žiak alebo žiačka. Vo väčšine prípadov ide práve o rómske deti, ktoré nemali šťastie na prostredie, v ktorom sa narodili, a inú farbu pleti ako majoritná spoločnosť. O tom, kto zlyháva, ak rómske deti stratia motiváciu, ako im dokážeme pomôcť, ale aj o tom, prečo sebe živíme stereotypné myslenie, budeme diskutovať so sociálnou pedagogičkou na Základnej škole Maxima Gorkého v Trnave pani Beatou Danišovou. Dobrý deň, vítajte.
Príjemný dobrý deň.
Kým ste začali pracovať ako sociálna pedagogička, ste si prešli rôznymi pozíciami ako dobrovoľníčka, praktikantka, zároveň máte vlastnú osobnú skúsenosť, keďže ste zmiešanou Rómkou a nerómkou a pôsobili ste aj ako sociálna pracovníčka v centre MAG na Koburgovej ulici v Trnave. Zároveň ste spoluzakladateľkou niekdajšieho detského spevackého súboru. Ten názov je ťažký na výslovnosť, môžete ma doplniť, že ak...
Veľmi rada. A názov toho súboru je Romane Čavore Ilestar, čo v preklade znamená Rómske deti od srdca.
Áno, takže k rómskym deťom máte po celý čas naozaj veľmi blízko a mňa by preto zaujímalo, aké sú skutočnosti Rómovia? Čo majú radi a aké sú ich potreby a pozitívne vlastnosti?
Tak aký sú v skutočnosti Rómovia? Každý z nás, z Rómov, je svojím spôsobom iný a zároveň sme svojím spôsobom si aj navzájom veľmi podobní. Pravdou je, že teda nás naozaj definuje rómska kultúra. Akorát teda treba povedať, že niektorí k nej máme bližšie, naopak niektorí ju až toľko neprežívajú, ale ak by sme vyslovene išli po tom, že akí sú vlastne Rómovia, ktorí žijú v komunitách alebo ktorí aj zároveň prežívajú tú kultúru, tak sú to ľudia, pre ktorých je na prvom mieste rodina a deti. To sa tak aj hovorí, že teda bez detí nie je šťastia. To je také tradičné rómske príslovie. Takže to je to, čo nás tak ako keby najviac definuje, že teda taký ten rodinný základ. Ale zároveň sme ľudia ako všetci ostatní obyvatelia tejto republiky, pretože okrem vlastne toho, že máme svoju etnicitu, sme stále obyvateľmi Slovenskej republiky, takže máme svoje samozrejme prirodzené ľudské potreby. A myslím, že na Slovensku Rómovia, alebo teda Rómovia na Slovensku sú v prvom rade ľudia, ktorých potreba spočíva v tom, aby žili slušne a na takej priateľnej úrovni ako všetci ostatní, že teda aby boli nejakým spôsobom zrovnoprávnení.
Ja som v úvode spomínal, že ste sami polovičnou Rómkou a nerómkou. Aké bolo vaše detstvo a dospievanie? Museli ste sa vyrovnávať povedzme s nejakými prekážkami v detstve?
Ja som mala vo svojom živote veľké šťastie, pretože som sa narodila do veľmi dobrej rodiny. Čiže som mala veľmi pekné detstvo, aj dospievanie. A bolo to tak preto, lebo mi to vlastne zabezpečila moja rodina, moji rodičia. Zabezpečili mi to tým, že vlastne sme zdravo fungujúca rodina, bez ohľadu od toho, aká etnicita sa u nás vyskytuje alebo nevyskytuje. A čo sa týka tých prekážok, tak v podstate určite som sa nestretla s tak veľkou mierou diskriminácie, ako sa občas stretávajú napríklad moji známi a priatelia, na ktorých je viac viditeľné, že sú Rómovia, pretože u mňa to nie je až tak viditeľné, čo niekedy je možno plus a niekedy je to také aj možno mínus. Ale určite to boli také tie prekážky možno, že na začiatku toho vstupu do materskej školy a do základnej školy, že tam nejakým spôsobom prevládali ešte tie stereotypy a predsudky a skôr sa asi očakávalo odo mňa, že budem tá žiačka, ktorá to nebude úplne najlepšie zvládať a nebude dosahovať tie najlepšie výsledky. Ale myslím si, že opak bol pravdou a zase to je niečo, za čo najviac asi vďačím práve tým mojim rodičom, že sa mi venovali a že teda ma vždy viedli, teda nielen mňa, ale aj môjho brata, práve k tomu vzdelávaniu a k takej tej zodpovednosti.
Vy ste v jednom rozhovore spomenuli, že rómske deti sú také isté deti ako ostatné, ale niektoré z nich majú inú štartovaciu čiaru do života. Aká je ich štartovacia čiara? S čím všetkým musia rómske deti od malička bojovať a aké sú ich starosti a povinnosti?
Áno, stále sa s tým stotožňujem, s týmto tvrdením. Sú to stále deti ako všetky ostatné deti. Rozdiel častokrát len prichádza v tom, do akého prostredia sa narodia. Na Slovensku, vlastne keď si vezmeme teda rómske etnikum ako také, tak väčšina Rómov sú integrovaní ľudia. Je to len menšina, ktorá naozaj žije v podmienkách sociálneho znevýhodnenia, ale tým, že väčšinou teda v médiách sa zaoberáme alebo zameriavame sa skôr na túto menšinu, tak ono to pôsobí dojmom, že všetci Rómovia sú z chudobného prostredia, čo v podstate ale nie je pravda. Čiže ak si vezmeme rómske deti z, nazvime to už, integrovaných rodín, tak ich štartovacia čiara môže byť rovnaká ako štartovacia čiara ostatných nerómskych detí, ale ak hovoríme o rómskych deťoch zo znevýhodneného prostredia, tak ich štartovacia čiara je výrazne iná. Už len tým, že sa narodí, že tá žena prežívala veľmi ťažko to tehotenstvo. Bola ovplyvňovaná rôznymi toxickými stresmi. Čiže už to bábätko sa v podstate nevyvíjalo v úplne na takej tej žiadanej pohode, ako by som, keby som to tak mohla nazvať. Ano. A už teda potom ten jeho príchod na svet, že nemalo naplňané od začiatku tie potreby, ktoré vlastne má. Keď sa teda dieťa nejakým spôsobom vyvíja, rastie, mali by sme sa mu nejako venovať, mali by sme ho učiť určitým zručnostiam. Tieto deti tie zručnosti nenadobúdajú. Nemá ich to kto učiť. Nie preto, lebo rodičia by ich nemali radi, alebo by sa o nich nechceli starať. Samozrejme, že majú ich radi a chcú pre nich to najlepšie, ale oni sami nemajú tú zručnosť. Oni nevedia, že toto treba to dieťa učiť, alebo ako ich tú danú vec naučiť. Čiže ak vlastne do nejakého veku, dajme tomu, že do 3 rokov nenadobudnú určité zručnosti, je potom veľmi ťažké, aby to dieťa pri vstupe do základnej školy na niečo už nadviazalo a ďalej sa rozvíjalo, keď ono v podstate nemá ten základ. Čiže a tu je ten najväčší rozdiel tej štartovacej čiary u toho dieťaťa zo znevýhodneného prostredia v porovnaní s dieťaťom z toho, nazvime to, bežného prostredia.
Ja som v úvode spomínal, že vo väčšine prípadov prepadávajú na základných školách najmä rómske deti a pravdepodobne niektorí učitelia a učiteľky to možno vnímajú ako pomoc tým deťom, aby mali povedzme dlhší čas vybudovať si nejaký vzťah k učeniu a školský navík, ale je to podľa vás vhodný spôsob motivácie rómskych detí, ak hneď v prvom ročníku prepadnú?
Toto je veľmi náročná téma, lebo je to v podstate taký začarovaný kruh. Určite to nevnímam ako pozitívne opatrenie, pretože pre nikoho nie je správne a vhodné, aby do 8, 9 alebo 10 rokov, nedaj Bože, bol v prvej triede. Na druhú stranu chápem učiteľov, pretože ten učiteľ má tiež nejakú zodpovednosť a predsa nemôže pustiť do ďalšieho ročníka dieťa, respektíve do druhého ročníka dieťa, ktoré nevie rozoznať písmena.
Ano.
Nevie v podstate slábikovať, nevie písať. Nezvláda základné akoby tie aspekty prvého ročníka. To, čo je dôležité, je podľa mňa tá predprimárna výchova. Aby naozaj deti sa vzdelávali nielen v tom období, keď nastúpia do školy, ale už v období, kedy by mali nastúpiť do materských škôl, ba čo viac možno, že ešte predtým apelovať na vzdelávanie týchto detí. Takým dobrým príkladom toho je napríklad projekt O mama, kde vlastne rómske ženy vzdelávajú ďalšie rómske ženy, mamičky a pracujú s tými deťmi už úplne od bábetka. Čiže to dieťa sa rozvíja, napreduje a potom tam vzniká oveľa väčšia akoby šanca úspechu toho dieťaťa v tom prvom ročníku.
Ja som v úvode spomínal, že ste sociálna pedagogička. Čo je náplňou práce sociálnej pedagogičky?
Tak sociálny pedagog je v podstate u nás na škole a na škôlke. Funguje sociálny pedagog ako člen inkluzívneho tímu. A mojou takou najväčšou náplňou práce je určite, sú určite rôzne preventívne aktivity, podpora prosociálneho správania, je to určite taká tá podpora a pomoc deťom zo znevýhodneného prostredia, ale aj ostatným deťom, ktoré prichádzajú s určitým znevýhodnením, ale zároveň táto práca je v podstate založená aj na kontakte s rodičmi a s autentickým prostredím toho dieťaťa. A tiež vlastne ten sociálny pedagóg pracuje aj s pedagógmi, ktorí teda vyučujú bežne v triedách. Snaží sa im byť možno takou podporou, takou motiváciou a vlastne spolupracuje s takým širším spektrom ľudí a najmä teda aj odborníkov, ktorí môžu tomu dieťaťu pomôcť a posunúť ho nejakým spôsobom vpred.
Napriek tomu sociálny pedagóg sa nevyskytuje úplne na každej škole. Mm-hmm. Viete si predstaviť, že by bol na každej škole, respektíve potrebuje ho podľa vás každá škola?
Myslím si, že áno. Ja si myslím, že je vhodné, aby každá, nielen škola základná, ale dokonca každá materská škola mala svoj inkluzívny tím, pretože tieto týmy nie sú týmy ľudí, ktorí by mali pracovať len s rómskymi deťmi alebo s deťmi z chudobného prostredia. Sú to týmy ľudí, ktorí vedia pracovať všeobecne s deťmi a s tým ich autentickým prostredím. A zároveň, ako som už spomenula, je to podpora nielen dieťaťa, ale aj učiteľov. A keď vlastne ten učiteľ sa cíti byť podporený a vie, že v tom nie je sám, že mu má kto ako keby možno pomôcť, tak potom vlastne to vie pozitívne vplývať aj na tú jeho prácu. Čiže určite si myslím, že toto je dôležitá pozícia, ktorá by mala byť preferovaná, len žiaľ na Slovensku to ešte nie je tak vnímané.
Vaša práca, ako ste vlastne povedali, spočíva v nejakej prevencii pred vznikom alebo nejakým prehlbovaním sociálno-patologických javov. Aké javy to sú a s akými problémami sa na vašej škole najčastejšie stretávate?
Najčastejšie, s čím sa stretávame, je častokrát je to zanedbaná školská dochádzka, neplnenie rôznych školských povinností. Samozrejme, že to má zase nejaké svoje pozadie a nejaké svoje dôvody, za ktoré tie deti častokrát nemôžu a ktoré treba zase riešiť s nejakým tímom odborníkov. Ale je to aj takéto sú to aj vzájomné vzťahy a také to prosociálne správanie, pretože nie vždy to správanie medzi tými deťmi je ideálne. A netýka sa to len rómskych detí, samozrejme. Týka sa to všeobecne detí ako takých. Myslím, že asi na každej škole, v každom školskom zariadení sa niekedy vyskytla téma, ako je šikana. Takže určite aj takéto témy riešime a určite aj sa s týmto snažíme nejakým spôsobom popasovať. Zároveň reagujeme aj na aktuálnu situáciu, ktorá rezonuje našou spoločnosťou, takže určite je to aj práca s deťmi, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. A snažíme sa nejakým spôsobom zamerať sa aj na ich začlenovanie a teda zamerať sa nielen priamo na tie deti, ale aj na tie naše deti, aby sa nejak správne porozumeli a pochopili.
Množstvo detí a teda aj rómskeho pôvodu je nesprávne diagnostikovaných s mentálnym postihnutím, čím sú následne zaradené do špeciálnych škôl a mnohokrát aj nesprávne, keďže diagnostika prebieha v slovenskom jazyku, ktorému možno niektoré rómske deti ani dobre nerozumejú. Tým pádom vlastne už sú veľmi v skorom veku odsúdené na nejaký neúspech. Myslíte si, že by sa mala zmeniť táto diagnostika nejakým spôsobom?
Myslím si, že táto diagnostika by mala byť dostatočne kontrolovaná, čo zrejme teda nie je, keďže drvivá väčšina rómskych detí končí vo variante A. Samozrejme, že naozaj máme prípady, kedy tá diagnostika je opodstatnená, pretože sa nám to môže stať, že dieťa má rozličné poruchy. Nemusí to byť zase len rómske dieťa, môže sa to stať kľudne aj u nerómskeho dieťaťa, ale za takúto poruchu by sme nemali by sme za tieto diagnózy skrývať znevýhodnené alebo marginalizované prostredie. Pretože tak, ako ste vy povedal, vstupom dieťaťa, takéhoto dieťaťa do špeciálnej školy sa mu uzatvára budúcnosť. Veľa ľudí hovorí, že je to vlastne pre nich lepšie, pretože sa im tam budú viacej venovať a v podstate sa môžu, dajme tomu, niečím vyučiť a tak ďalej. Pravdou je, že tie možnosti sú veľmi limitované a je to veľká škoda, pretože tieto deti sú vysoko potenciálne, len je dôležité ich mať zavčas podchytené. A to, čo je veľmi, veľmi dôležité, je to, aby nielen to dieťa sa snažilo a učiteľ, aby sa snažil, ale aby v tomto procese nejakým spôsobom vystupoval aj samotný rodič. Pretože rodiča nikto z nás nenahradí a ten tam má nezastupiteľné miesto.
Opatrenia v súvislosti s pandémiou mali asi najnegatívnejší dopad práve na chudobné deti, ktoré doma nemali internet, mobil a už vôbec nie počítač. Ako ste v tomto období vyučovali na vašej škole?
Na našej škole podstate pôsobí nejaké obdobie nadácia Pontis, takže teda projekt Budúcnosť inak. Takže vlastne aj v spolupráci s touto nadáciou sme sa snažili deťom zabezpečiť technické, teda tú techniku, aby mohli nejakým spôsobom aj oni fungovať na online výuke. A samozrejme, že u detí, u ktorých nebolo možné, aby im teda rodičia zabezpečili internet, pretože s týmto sme sa častokrát stretávali, že vedeli sme nejako zabezpečiť notebooky, tablety alebo telefóny, ale už bol problém s internetovým pripojením, pretože nie všetky rodiny si mohli dovoliť internetové pripojenie. Takže pri týchto deťoch sme sa snažili mať s nimi čo najintenzívnejší kontakt. Už rôznymi cestami sme sa snažili ten kontakt zabezpečovať a udržovať a teda zabezpečovali sme im pracovné listy. Ale myslím, že ani to online vyučovanie, ani vlastne tie pracovné listy určite nenahradili tú bežnú prezenčnú výuku, takže to samozrejme, že malo dopad na všetky deti. Takisto aj na tieto.
Juraj Čokina vo svojej knihe A okraj máš kde, ktorú zároveň odporúčam aj našim poslucháčom a divákom, hovorí, že sú dva argumenty, prečo treba zmeniť školský systém, a to aj v kontexte výučby rómskych detí. Prvý je morálny, a to, že nikto z nás nevie ovplyvniť, kam a komu sa narodí, a preto je neférové, že práve to rozhoduje o našich životných príležitostiach. No a druhý je ekonomický. Pretože existuje veľmi jednoduchý vzťah. Čím je človek vzdelanejší, tým má väčšiu šancu nájsť si prácu a ak má prácu, tak prispieva do štátneho rozpočtu. A tým pádom je štát bohatší nielen finančne, ale aj vzdelanostne. Máte nejaký tretí argument, prečo by bolo nevyhnutné, aby sa viac rezort školstva zameral na úpravy alebo zmeny v školskom systéme aj v kontexte rómskych detí?
S týmito argumentami plne súhlasím, pretože ja tiež veľmi rada hovorím vám to, že vzdelanie je cesta. A nielen pre rómske deti, ale pre všetky deti. To, čo si myslím, že je veľmi dôležité, je ale neklásť vlastne na učiteľov len na nejaké požiadavky, ale dávať im aj nejaké možnosti a príležitosti, aby vlastne tie požiadavky oni nejakým spôsobom mohli uplatniť. Čiže podľa mňa je dôležité aj to, aby sme sa zameriavali na šírenie takého etnicky senzitívneho prístupu už v čase, keď vzdelávame tých budúcich učiteľov a nielen učiteľov, ale aj pomáhajúcich pracovníkov. Čiže tento prístup si myslím, že by mal byť jednoznačne zakomponovaný do výuky na vysokých školách, aby vlastne títo ľudia boli dostatočne pripravení na prácu s takýmito deťmi, respektíve s deťmi z takéhoto prostredia, pretože ani pre tých učiteľov to nie je jednoduchá práca. A oni sa stretávajú s rôznymi bariérami a prekážkami, na ktoré musia veľmi flexibilne reagovať, pretože musíme si uvedomiť aj to, že tá trieda nie je len o rómskych deťoch. Nie je to len o deťoch zo znevýhodneného prostredia, sú tam aj ďalšie deti. A samozrejme, že by nebolo správne, keby sme uprednostňovali jednu skupinu nad tou druhou skupinou. Čiže tak ako nemôžeme uprednostňovať nerómske deti pred rómskymi, tak logicky nemôžeme ani tie rómske pred nerómskymi. Čiže vytvoriť takú nejakú spravodlivosť v tej triede a takú tú vyrovnanú atmosféru je veľmi náročné pre samotných učiteľov a tiež je pre nich určite veľmi náročné aj dostatočne pochopiť to dieťa, pretože im možno častokrát chýbajú tie vedomosti o tom prostredí, o tej kultúre, z ktorej pochádzajú. Čiže toto sú podľa mňa veľmi dôležité veci, ktoré by mali byť zakomponované v tom vzdelávacom procese tých, ktorí budú vzdelávať.
Rómske deti, ktoré zažívajú dlhodobý toxický stres, o ktorom sme už aj hovorili, a celý život sa stretávajú s xenofóbnymi prejavmi, sa nemôžu cítiť byť pochopené a pravdepodobne stratili, povedzme, akúkoľvek motiváciu mať sa v živote vôbec lepšie. Ale kto v tomto prípade podľa vás zlyháva? Je to rodič, je to učiteľ, alebo sme to my, celá spoločnosť? A čo s tým podľa vás vieme vôbec urobiť? Ako sa to dá riešiť?
Myslím si, že je to taký opäť začarovaný kruh, kde zlyhávame asi viacerí. Ja sama som si všimla od tej doby, čo pracujem v školstve, že niektoré deti sú demotivované ani nie preto, lebo sa stretli buď to s nejakými xenofóbnymi náražkami alebo situáciami, ale skôr mám niekedy pocit, že oni už ako keby preberajú od rodičov tú demotiváciu, že ako keby majú takú, povedzme, že zdedenú. Čiže vo veľkej miere na tom nejakým spôsobom participujú rodičia, ktorí sú častokrát unavení, demotivovaní, ale samozrejme nie je to len o nich, je to v podstate o celom tom systému, ako ste už sám načrtol. To, čo si myslím, že by pomohlo, je určite zamerať sa ešte viac a ešte intenzívnejšie na prácu s deťmi, vytvárať možnosti, príležitosti, ale zároveň nejakým spôsobom ešte stále pracovať aj s tými dospelými ľuďmi, pretože my dospelých nezmeníme, ale musíme brať v úvahu to, že títo dospelí ľudia veľmi intenzívne vplývajú na tie deti, ktoré by sme relatívne chceli ešte v niektorých smeroch zmeniť.
Hovorí sa, že motivovaní sme vtedy, keď nás niečo baví alebo keď v tom vidíme nejakú zmysluplnosť. Ja som si o vás v jednom rozhovore prečítal, že pre vás bolo štúdium sociálnej práce na Trnavskej univerzite v Trnave jednou z alternatív. Prečo ste sa vôbec rozhodli študovať vysokú školu? Aké ambície ste v nej videli?
Ako som hovorila, ja som bola od malička vedená k tomu vzdelaniu, čiže tá vysoká škola bol v podstate taký štandard, ktorý som tak dostala nejako nastavený, takže som ho musela naplniť. Aj som ho chcela naplniť, lebo to bol vlastne aj taký môj osobný cieľ. K sociálnej práci som sa dostala viac menej náhodou, ale keď už som ako keby okúsila, tak som zistila, že ma to baví, že ma to naplňa, takže som v tom pokračovala, aj som sa jej teda venovala priamo v praxi. A myslím si, že ma to aj veľmi intenzívne ovplyvnilo jednak v tom profesijnom živote, ale aj v tom osobnostnom živote. A určite toho tých momentov alebo tých rokov strávených v tom školstve neľutujem, pretože práve vďaka tomu možno, že sa dnes myslím, že ma to tak akoby posunulo, že sa možno, že keby som to vzdelanie nemala, tak by som sa mala možno horšie, keď to tak mám nazvať laicky, že možno by bolo pre mňa náročnejšie sa uplatniť napríklad na trhu práce.
V jednom rozhovore ste zároveň povedali, že je škoda, že sa vytráca rómsky jazyk v rómskych rodinách. Čím to podľa vás je, že čím ďalej, tým menej deti vedia po rómsky?
Áno, je pravda, že na západnom Slovensku sa rómsky jazyk veľmi silne vytráca. Samozrejme, že na východnom Slovensku je situácia troška iná, i keď ani tam v podstate to nie je úplne ideálne, že aj tam to ako keby troška klesá, ale určite nie toľko ako u nás na západe. Myslím si, že je to preto, lebo je to taký ten základný ukazovateľ toho rómstva. A veľa ľudí tým, že sa stretli veľakrát s rôznymi situáciami, kedy boli diskriminovaní, tak jednoducho sa ako keby hanbia. Alebo možno, že sa obávajú toho, že keď budú hovoriť týmto jazykom, tak budú odsúdení. Možno sa, myslím, odsúdení spoločnosťou. A možno, že sa obávajú aj toho, že ak by hovorili doma viacej po romsky, tak vlastne deti by nevedeli dobre po slovensky a tým pádom by sa im ťažšie začlňovalo v škole.
Prešovská univerzita ako jediná na Slovensku spustila výučbu rómskeho jazyka a literatúry, ktorého cieľom je pripraviť kvalifikovaných učiteľov. Pomohlo by podľa vás, ak by boli v praxi učitelia rómskeho jazyka?
Ja si myslím, že určite áno, že toto je veľmi ako keby taký dobrý podnet, aby naozaj ľudia sa vzdelávali v rómskom jazyku. Je pravda, že rómsky jazyk sa vyučuje na Prešovskej univerzite, ale napríklad je to voliteľný predmet aj na Ústave romologických štúdií v Nitre. Viem, že napríklad štátny pedagogický ústav teraz pripravuje na štátnu skúšku z rómskeho jazyka učiteľov, takže vlastne budeme mať zase o niečo viacej tých kvalifikovaných ľudí v tomto jazyku a je to, myslím si, že veľmi obdivuhodné, keď sa ľudia vlastne dajú na vzdelávanie sa v tomto jazyku, pretože to nie je vôbec ľahké. A myslím, že by to mohla byť aj jedna z takých ciest, ako napríklad učiť tie rómske deti, ktoré nevedia dobre slovensky, ako ich naučiť slovensky cez rómsky jazyk. Myslím si, že toto by bola jedna z takých alternatív. Dokonca už som sa aj stretla s tým, že vlastne sa to ako keby odskúšava, že taký ten pilotný projekt už beží na Slovensku.
Ak sa povie Róm, tak istá časť spoločnosti si okamžite predstaví nejaké problémové správanie, slabé vedomosti a nejaké iné stereotypné predsudky, ktorými okamžite v podstate odsúdia celú rómsku komunitu. Prečo ich podľa vás v sebe živíme? Myslíte si, že sa to niekedy zmení alebo upraví?
Na otázku, prečo ich živíme, je ťažké odpovedať. Ťažké. Je to zrejme vlastne odpoveď by si mal dať asi každý sám za seba. Určite v tom robia, alebo teda zohrávajú veľkú rolu médiá, pretože tak ako som hovorila na začiatku, bohužiaľ funguje tu taký trend viac hovoriť a preferovať možno to nie úplne najlepšie, nie úplne najpeknejšie a tým pádom máme takú tú tendenciu si spájať vlastne svet Rómov so svetom chudoby, možno nejakej patológie. Určite by si to žiadalo oveľa, oveľa väčšiu, intenzívnejšiu osvetu a neustále jednoducho hovoriť a preferovať také tie pozitívne vzory, že nenecháva týchto ľudí, ktorí niečo dokázali a sú Rómovia. A nemusí to byť len vysoká škola, stačí, ak je to napríklad maturita alebo dokončená stredná škola, ale jednoducho dokázal to, integroval sa a žije bez toho, že by vykazoval nejaké sociálno-patologické javy. Nenechá týchto ľudí, aby boli neviditeľnými, ale práve na nich postaviť ten obraz Rómov na Slovensku.
Na druhej strane treba povedať, že aj napriek predsudkom si mnohí nerómovia z tejto časti spoločnosti veľmi hrdo spievajú napríklad notoricky známe rómske pesničky na rôznych zábavách, diskotékach a podobne. Sú podľa vás Rómovia na Slovensku hrdí na to, že sú Rómovia?
Ak sa budem baviť v kontexte hudby a tanca, tak si myslím, že asi u väčšiny Rómov to tak ako sa tak prebúdza taká tá hrdosť. Myslím si, že väčšina Rómov chce byť hrdá na to, že sú Rómovia a myslím si, že a väčšina z nás aj teda akoby sa stále snažíme pestovať si tú hrdosť, ale je aj mnoho Rómov, u ktorých bola tá hrdosť poznačená možno práve tým rasizmom, tou diskrimináciou. Čiže u mnohých Rómov sa taká tá rómska hrdosť spája povedzme, že až takou možno bolesťou a zraneniami. Čiže je to veľmi individuálne. Záleží to od toho, aké máte skúsenosti.
Ak by sa rozhodol, povedzme, Róm alebo Rómka opustiť osadu, tak znamená to, že povedzme, prišiel napríklad do časť svojej rómskej identity?
Identita je podľa mňa niečo, čo prežívame vnútri seba. Nemyslím si, že vyslovenie takéto teritoriálne priamo súvisí s tou rómskou identitou. Skôr je to o tých vzťahoch s tou rodinou a s tým širším okolím. Čiže ak si dokáže udržiavať tie vzťahy s tou rodinou, s tým širším okolím a ak sa rozhodne si aj naďalej preferovať tie tradície, tak určite neprichádza o svoju identitu. Nikto vám nemôže zobrať vašu identitu. To je vždy len na vašom rozhodnutí, či sa jej vzdáte, alebo v nej budete pokračovať.
Čo vám rómske deti v rámci vašej práce sociálnej pedagogičky najviac dávajú? Je niečo, čo vás učia?
Určite je to taká otvorenosť, možno taká živelnosť, ale zároveň to sa tak hovorí, že pri Rómoch je také ako, že také typické, také, že odvaha a sila. A to tie deti v sebe majú. Takže častokrát aj toto je taká ako keby motivácia.
Ja som v úvode spomínal, že ste založili detský spevácky súbor, spolu založili, ktorý už teraz aktuálne síce nefunguje, ale predpokladám, že máte z neho nejaké úsmevné zážitky s deťmi, ktoré spievali v tomto súbore a možno nie len tam, ale aj pri vašej práci.
Tých úsmevných zážitkov máme pomerne veľa. Niektoré boli aj také akože, že stresové, niektorí boli aj také zábavné. Každopádne boli to síce veľmi náročné, ale veľmi pekné 2 roky, ktoré si myslím, že posunuli aj nás ako zakladateľ toho súboru. Ale myslím si, že to zabezpečilo krásne a silné spomienky aj pre tie deti. Verím tomu, že sa nám tak trošku snáď aj podarilo zanechať nejakú spomienku alebo nejakú tú stopu v tej trnavskej kultúre, že naozaj súčasťou tej trnavskej kultúry je aj rómska kultúra. Verím tomu, že na nás nebude tak rýchlo zabudnuté. A boli to naozaj veľmi, veľmi také silné zážitky. Asi najsilnejší zážitok, ktorý mi teraz prebehol hlavou, bol keď sme boli vo väznici vystupovať. Tak pamätám si, že tam bola strašná zima. Že tam naozaj bolo také, to bolo také chladné prostredie. Predsa len vtedy, myslím, že už bol december. Ale teda ako náhle tie naše deti vystúpili, tak jednak všetci tí ľudia mali úsmev na tvárach. A jednak bolo tam ako keby v úvodzovkách tak teplejšie, pretože to vlastne ako keby rozohriali tou emóciou, ktorú priniesli. A to si myslím, že bolo veľmi, veľmi príjemným zážitkom aj pre ľudí, ktorí boli v tú chvíľu našimi poslucháčmi.
Každého hostia a hostky sa pýtam, čo radi robia vo svojom voľnom čase, tak ako oddychuje sociálna pedagogička? Čo je váš relax?
Vo voľnom čase sa snažím svoj čas stráviť hlavne so svojou rodinou. To je asi taký môj najväčší relax. Asi to je, to by som tak
Na záver nášho rozhovoru by som vám chcel položiť takú možno zložitejšiu otázku. Novinárka Renée Adeloch napísala knihu Prečo sa už s bielými nerozprávam o rase, v ktorej hovorí, že rasizmus je problémom nás ako na majoritnej spoločnosti a odhaľuje nielen úzkosti, pokrytectva, dvojité štandardy. Problém podľa nej leží v našej psychike a práve my by sme mali prevziať zodpovednosť za riešenie rasizmu. Ako podľa vás dokážeme my, ako majoritná spoločnosť, ako väčšina, prispieť k tomu, aby sme eliminovali rasizmus na minimum, respektíve čo môžeme dať my, neromovia Rómom, aby sa na Slovensku mali lepšie, aby tu boli spokojnejší?
Ja si myslím, že je to asi taká otvorenosť inakosti. A zároveň tak akože mať takú odvahu prijať niečo, čo je iné, a vzbúriť sa tomu stereotypu, že ak je niečo iné, tak je to ako zlé a nejakým spôsobom ma to ohrozuje. To, že je niečo iné, to nemusí byť vôbec zlé. Práve, že myslím si, že tie odlišnosti by nás mali spájať a nie nás nejakým spôsobom odsudzovať. A to, čo môžu dať nerómovia Rómom, je, myslím si, že najviac asi prijatie. Prijatie a úcta, že vlastne budú brať toho Róma v prvom rade ako človeka a nie ako Róma alebo ako obyvateľa nejakého marginalizovaného prostredia alebo ako niekoho, s kým sa im spája niečo zlé, ale jednoducho ako človeka. Toto je aj pre samotných Rómov veľmi dôležité, dávať si úctu.
Ja len dodám, že aj napriek tomu, že možno máme nejaké rozdielne názory, tak myslím si, že by si každý z nás mal uvedomiť to, že máme všetci rovnakú túžbu žiť na tomto svete. To je veľmi dôležité poznamenať. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a prijete pozvanie do nášho podcastu Učenie od konca.
Ďakujem veľmi pekne aj ja. Dovidenia.
To bola pani Beata Danišová, sociálna pedagogička na Základnej škole Maxima Gorkého v Trnave. Našim poslucháčom podcastu a divákom YouTubeho kanálu ďakujeme za počúvanie a sledovanie. Ak sa vám táto epizóda páčila, môžete nám zanechať pozitívne hodnotenie alebo nám napísať na našich sociálnych sieťach. Moje meno je Noro Chomistek a budem sa na vás tešiť pri predstavení ďalších inšpiratívnych ľudí.
Práve ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Učeniu niet konca. Veríme, že vás zaujala, inšpirovala alebo motivovala. Ak sa chcete dozvedieť o nás viac, kliknite na lifestarter.sk alebo sledujte náš Facebook, Instagram či YouTube kanál. Ďakujeme za pozornosť a veríme, že sa počujeme aj pri ďalšom podcaste.